Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa alal zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah Allah jalla wa ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak di dalam hidup. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula, memahami dan mengetahui jika nikmat yang besar di dalam hidup adalah nikmat mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengatakan nikmat ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai nikmat yang besar, karena melalui ketaatan yang telah kita kerjakan ini memberitahukan bahwa kita ini telah merdeka di dalam hidup. Kita merdeka dari penjajahan. Pertama, penjajahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kedua adalah penjajahan hidup dari pihak luar. Itulah iblis dan bala tentaranya. Ketika seseorang membangun sebuah ketaatan di dalam hidup, maka artinya dia telah merdeka dari dua penjajah besar di dalam hidupnya. Namun dia tidak pernah akan menjadi orang yang merdeka kalau tidak dengan bantuan dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah bisa memasuki ketaatan sekecil apapun kalau tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah rahasia yang dikandung oleh firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan. Seseorang hamba muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, tidak akan pernah mampu mewujudkan ungkapan dia iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami mengabdi ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang berarti, berguna besar, nikmat besar di dalam hidupnya, di saat dia mendapatkan bantuan dan pertolongan, selalu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala menitipkan bantuan dan pertolongannya untuk kita bisa membangun ketaatan setelahnya ketaatan, setelah melaksanakan kewajiban solat maghrib, kita kemudian menyusulnya dengan sebuah ketaatan yang sangat besar, pintu kebajikan dan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu belajar ilmu agama, mengadakan majlis saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terkait dengan tema yang disebutkan, sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Al-Akbar yang telah memberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk meramaikan rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai tempat yang terbaik di muka bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla fi'ula. Bahkan tempat ini yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda keimanan ketika meramaikannya, ketika menggantungkan diri dengannya dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khairah. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas kebaikan kepada semua pengurus Masjid Al-Akbar. Juga tidak pula luput untuk menyampaikan syukur kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Siapapun yang menjadi penyebab kebaikan itu terlaksana, maka dia akan mendapatkan imbalan seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap saudaraku kaum muslimin yang telah meramaikan rumahnya Allah Jalla wa'ala untuk kita sama-sama mewujudkan tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tema yang disebutkan yaitu mewaspadai penghancur amalan. Tema ini sungguh sangat berharga mahal. Kenapa? Karena kita jangan sampai terfokus bisa berbuat, bisa beramal, bisa berkarya. Namun yang penting adalah kemampuan kita di dalam hidup ini untuk menjaga, melindungi amal-amal kita itu. Jangan sampai menghadap Allah Jalla wa'ala tidak memiliki nilai. Kita masih mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan ada tiga golongan orang yang akan pertama kali dinyalakan api neraka buatnya. Siapa mereka? Mereka bukan para preman-preman. Mereka bukan para penjahat-penjahat di dalam hidup. Mereka bukan para perampok. Namun ternyata mereka tiga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah melakukan amalan-amalan besar di dunia ini, menyelesaikan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Yang satu berjihad, berperang. Ketika Allah Jalla wa'ala memanggilnya, ketika Allah Jalla wa'ala memanggilnya dan memperlihatkan nikmat-nikmat yang akan diperoleh, yang akan didapatkan, diakui kalau ini nikmat didapati karena berjihad. Lalu Allah Jalla wa'ala bertanya kepadanya, apa yang Anda sudah lakukan sehingga Anda akan mendapatkan ini? Dia mengatakan di hadapan Allah Jalla wa'ala, qataltu fi sabilik. Aku dulu di dunia berperang di jalan engkau. Karena engkau aku berperang. Allah Jalla wa'ala mengatakan, kadzabta. Anda berdusta. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada hamba ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, Anda berdusta. Engkau berperang supaya dikatakan jari, seseorang pemberani, supaya dikatakan pahlawan. Kata Allah Jalla wa'ala, sudah dikatakan itu semua di dunia. Sudah diberikan. Setelah itu digiring dan digeret kepalanya ke bawah, lalu kemudian dibuang ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia bukan penjahat. Dia bukan pemabuk. Dia bukan penjudi. Dia bukan preman. Tetapi dia berperang. Apa yang tidak ada pada orang tersebut? Apa yang tidak ada? Ternyata satu yang tidak ada. Dia berperang untuk mendapatkan gelar kepahlawanan di muka bumi ini. Sudah diberikan. Dan dia dapat gelar itu karena itu yang dia niatkan. Yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran, kata beliau alaihi salatu wassalam, dibawalah dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang akan didapatkan dan diperolehnya. Dia akui. Dia mengatakan, barakallahu fiik, ta'allamtu al-ilma min ajlika. Aku belajar ilmu karenamu. Dalam riwayat, saya membaca Al-Quran karenamu. Allah Jalla wa'ala mengatakan, kadzabta. Anda berdusta. Engkau dulu belajar Al-Quran supaya dikatakan qori. Engkau belajar ilmu dulu supaya engkau dikatakan alim. Sudah diberikan gelar-gelar qori, gelar-gelar alim di dunia karena memang itu yang dia niatkan. Tapi akhiratnya hancur lebur, tidak mendapatkannya sama sekali. Golongan yang ketiga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang bersedekah, gemar berinfak. Lalu Allah Jalla wa ala memanggil, memperlihatkan nikmat yang akan didapatkan, memperlihatkan nilai yang akan diperolehnya. Lalu Allah Jalla wa ala bertanya, apa yang Anda sudah kerjakan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafihi illa anfaqtu lak. Tidak ada satu jalan di dunia yang engkau cinta untuk berinfak pada kecuali saya keluarkan infak karenamu, kata hamba ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan, kadzabta. Anda berdusta. Anda berinfak, semangat bersedekah supaya dikatakan jawa, orang dermawan sudah diberikan gelar itu di dunia. Namun sekembali di sisi Allah Jalla wa'ala, menjadi orang yang nihil dari nilai. Tidak mendapatkan nilai ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Apa yang tidak ada? Inilah yang kita maksudkan. Bukan permasalahan hidup ini kita mampu berbuat. Tetapi persoalannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mampukah kita menjaga amal-amal kita ini dari perkara yang akan merusaknya, dari perkara yang akan membatalkannya, sedangkan perusak amal, pembatal amal-amal itu sangat banyak, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebelum kita membahas perkara yang akan membatalkan amal-amal karya itu, saya mengajak. Pertama, kita ini adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita miliki di dalam hidup ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti akan kembali kepadanya. Dua kondisi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sekembalinya setiap hamba kepada sang pemilik, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Dua kondisi ma'asyiral muslimin. Tidak ada ketiganya. Kondisi yang pertama, bahwa hamba ini diterima oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Hamba yang kembali kepadanya, kembali kepada sang pemilik, dia dalam kondisi makbul, diterima di sisi Allahu tabaraka wa ta'ala. Tentu ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Di saat seseorang hamba diterima kembalinya kepada sang pemilik, artinya bahwa dia akan mendapatkan kasih cinta Allah Jalla fi'ula. Maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia akan bisa melihat Allah Jalla fi'ula. Betapa beruntungnya seorang hamba. Di saat kembali kepada pemiliknya, dia diterima oleh pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sebaliknya, betapa merugi seseorang hamba ketika kembali kepada sang pemilik dalam keadaan tidak diterima, ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ruhnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ruh yang jahat. Betapa merugi seorang hamba yang demikian kondisinya. Maka tidak ada yang tergambar kecuali marahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Murkanya Allah Jalla wa'ala. Yang tergambar adalah azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Neraka Allah Jalla wa'ala. Yang tergambar barakallahu fikum di dalam hidup ini. Perbedaan kondisi ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul alaihi salatu wassalam bercerita di saat ajal sudah datang menjemput. Jikalau hamba ini adalah orang yang beriman, sebelum kedatangan malaikatul maut, Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, datang malaikah dengan penampilan yang sangat menakjubkan. Wajah mereka, wajah yang membawa kebaikan, pancaran sinar, pancaran cahaya dari wajahnya bagaikan matahari, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Malaikat-malaikat yang datang ini kemudian duduk di sekelilingnya, membawa kain kafan dari dalam surga, membawa wewangian dari dalam surga, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Malaikat duduk di sekelilingnya, muddal basar, sebatas mata memandang, berarti banyak para malaikat yang akan mengawal ruh itu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, di saat itulah malaikatul maut datang. Lalu malaikatul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila maghfirati min rabbika waridwani. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kembalilah engkau kepada pengampunan Rabbmu dan ridhonya Rabbmu, kata malaikatul maut datang. Barakallahu fikum. Setelah roh ini keluar dengan bentuk, dengan sifat yang sangat baik, bagaikan barakallahu fikum air dituang keluar dari mulutnya, keluar roh tersebut, tidak dibiarkan tarfata ain, walaupun sekejap mata, tidak dibiarkan oleh malaikat-malaikat yang lebih dahulu datang meneletakkan di kain kafan, tidak dibiarkan sekejap mata pun ruh ini dibawa untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, malaikat mengetuk pintu langit yang pertama. Penduduk malaikat langit, penduduk langit pertama bertanya, siapakah ini? Malaikat yang mengantar ruh ini, yang diletakkan pada kain kafan dari dalam surga, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, malaikat menyebutkan fulan bin fulan bin fulan. Dibukakan pintu untuk menuju langit yang kedua, pintu langit yang kedua. Semua malaikat yang ada di langit yang pertama mengantar ruh yang tenang, tenteram, baik tersebut sampai menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala menerima, barakallahu fikum, keberadaan ruh tersebut. Dan Allahu jalla wa ala meletakkannya fil illiyin, di tempat yang paling teratas. Allahu jalla wa ala meletakkannya, barakallahu fikum, setelah menerima ruh tersebut, ketika jasad ini telah masuk ke liang lahat, datanglah malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya, marrabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka. Tiga pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat. Rasul alaihissalatu wassalam bercerita, jenazah atau mayat yang mukmin ini menjawab dengan lantang, dengan benar, dengan tepat, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Muhammad Nabi Nabiullah. Lulus. Maka di saat itulah dalam kesendiriannya Allah Jalla wa'ala menyebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Jalla wa'ala membentangkan permadani buatnya dari dalam surga. Wewangian berhiup dari dalam surga. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan liang lahat yang sempit sebatas mata memandang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterasingan, bagaimanapun nikmat tentu tetap tidak nyaman, tidak enak. Datanglah seseorang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, menghampiri dia lalu bertanya, siapa anda? Anda datang dengan membawa kebaikan, siapakah engkau? Maka dia menjawab, ana amaluka, saya adalah amalmu, kata yang datang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala menyebutkan bahwa yang akan menemani seorang hamba dalam kesepian liang lahat adalah amalnya sendiri. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam bercerita tentang orang kafir, orang murtab, murtab ragu-ragu terhadap agamanya, Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, maka datang malaikat dengan wajah yang sangat hitam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kain kafan yang busuk dari dalam neraka, membawa bau-bau yang busuk. Datanglah malaikat al-maut, ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabi rabbik, wahai jiwa yang jahat, jiwa yang jelek, ruh yang jelek, keluarlah engkau menuju marah Rabbmu. Allahu Akbar. Masih hidup, masih di dunia, tapi sedemikian diperlakukan karena salah berkarya di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Wahai nyawa yang jelek, nyawa yang jahat, keluarlah engkau menghadap murka Rabbmu. Keluarlah ruh itu, tidak dibiarkan sekejap mata pun, lalu kemudian dibawa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta pintu langit dibuka, semua para malaikat tidak akan membukakannya. Barakallahu fikum. Begitu menyedihkan, begitu menakutkan peristiwa kembalinya ruh ini atau kehidupan ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diterima dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditaruh pada tempat yang paling rendah ruh yang jahat tersebut. Setelah dikembalikan kepada jasad, Allah Jalla wa Ala menjadikan liang lahat yang sempit, sempit, kemudian menyempit, hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya berseling. Barakallahu fikum. Berselang-seling tulang rusuk sang mayit ini didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir. Marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia tidak bisa menjawab apa-apa kecuali ha, ha, ha. Sami'tun nas. Aku mendengar orang-orang mengucapkan demikian. Aku ikuti. Tidak punya dasar di dalam hidup. Dia ikut-ikutan. Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian. Aku ikut-ikutan mengatakannya. Setelah didahului oleh kalimat ha, ha, ha. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla menghamparkan permadani busuk dari dalam neraka. Dia mencium bau-bau yang busuk dari dalam neraka. Lalu dalam kesepian dan mengerikan itu, datanglah seseorang dengan wajah yang buruk dan jelek. Lalu dia bertanya, siapa anda ini? Anda datang dengan membawa wajah kesialan, jelek di dalam hidup. Maka dia menjawab, ana amaluka al-khabith. Saya ini pekerjaan-pekerjaan engkau yang jelek dan jahat di dunia. Kata yang datang itu, menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Ternyata dunia ini adalah tempat kita berkarya. Tempat kita berbuat dan beramal. Ladang untuk kita menyiapkan hari pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disinilah letaknya. Kita harus berusaha untuk melakukan koreksian terhadap amal-amal kita ini. Jangan sampai kita merasa puas sudah berbuat ini, berkarya itu. Jangan. Kita harus melakukan koreksian yang jujur. Kalau saja di dunia, kita menjadi bawahan. Sebagai pekerja, diberikan amanat barakallahu fikum. Tentukan kita akan berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Tidak mau kita melenceng, padahal cuma janjinya dunia. Ya paling-paling pangkat naik, atau mungkin gaji, atau mungkin semakin dekat. Kita dengan penuh ketelitian untuk kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita tidak mau berbuat, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja, kecuali harus dengan aturan yang sudah dibuat. Di dunia, betapa besar rasa takut kita, cuma dia bisa mentransfer dunia buat kita. Semuanya dari Allah. Tidakkah sifat ketakutan yang lebih kita persiapkan karya-karya kita ini agar bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kemudian menilai dan menjadi patokan agar amal-amal kita dan karya-karya kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala telah menurunkan aturan-aturan di dalam wahyunya untuk kita kerjakan. Di dalamnya ada perbuatan dan pekerjaan yang harus kita kerjakan, dan di sana diletakkan aturan-aturan segenap saudaraku kaum muslimin. Tidak hanya menurunkan aturan, tetapi Allah Jalla wa Ala mengutus utusannya untuk memahamkan, untuk mengajarkan aturan-aturan di dalam berkarya dalam hidup ini. Agar jangan kita salah memahaminya. Agar jangan kita keliru dalam mengamalkannya. Diutuslah para utusan-utusannya, para rasul. untuk mengajarkan aturan-aturan itu, untuk membimbing bagaimana wujud nyatanya dalam amaliyah undang-undang yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup tersebut. Segenap saudaraku kaum muslimin, disinilah letak keberuntungan. Seseorang yang dengan membuka dada, melapangkan dadanya untuk menerima apa yang datang dari Allah Jalla fi'ula. Karena ini adalah keselamatan dia di dunia dan keselamatan dia sekembalinya dia menghadap Allah Jalla fi'ula. Dan orang yang mau kembali kepada aturan ini dan mau mendengar dengan benar utusan-utusan Allah Jalla wa'ala yang mengajarkannya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Jazirah Arab yang begitu luas, berapa persen dari mereka yang mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Berapa persen yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa ya? Kok demikian keputusan hidup ini? Sudah diturunkan aturan, sudah diutus para nabi dan rasul, ternyata sangat kecil persenannya orang-orang yang mau menerima beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla dan mau menerima aturan-aturan hidup itu sendiri. Oh, ternyata semuanya ini terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah. Ini yang mahal. Terkait dengan sebuah taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, inilah yang mahal. Saking mahalnya, keluarga-keluarga dekat Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan pembagian taufik. Malah yang mendapatkannya dari orang-orang lemah, orang fakir, orang miskin, dari kalangan budak yang mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ternyata mutlak itu adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zaman sahabat telah berlalu. Sampai kemudian ke zaman kita sekarang ini. Dengan jarak 1444 tahun dari zaman mereka, Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bimbingan-bimbingan memahami Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Jalla wa'ala melalui warathatul anbiya, pewaris-pewaris nabi tersebut dari para ulama. Barakallahu fikum. Sekarang, termasukkah kita dari orang yang punya kesiapan untuk mengkaji, mendalami ilmu dan aturan hidup, aturan beramal dan berkarya itu, menerima Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau ternyata kita menjumpai bahwa ada kelapangan dada untuk mau dibimbing dengan Al-Quran, mau terbimbing dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, ini keistimewaan dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Sebagaimana istimewanya mereka dipilih dari sekian persen penduduk Jazirah Arab kufur kepada Allah Jalla wa'ala, bagian kecil dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Maka kalau jarak yang sangat panjang ini, 1444 tahun Hijriyah, Allah Jalla wa'ala membukakan dada ini untuk kemudian kembali kepada aturannya. Kita mau dibimbing, kita mau diarahkan. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar? Sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah Jalla wa Ala inginkan dia berpetunjuk di dalam hidup, dia mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala akan menjadikan dadanya itu lapang. Dadanya lapang untuk menerima tuntunan agama. Walaupun mungkin kemarin dia tidak senang, dia tidak suka. Padahal sudah jelas ini loh yang benar. Ini loh jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak suka. Tetapi di saat Allah Jalla wa'ala menginginkan buatnya taufik, Allah Jalla wa'ala lapangkan dadanya. Allah Jalla wa'ala jadikan dia menerima tuntunan-tuntunan agama tersebut. Begitu mahal taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan betapa kasih dan sayang Allah Jalla wa'ala. Dia yang memerintahkan ibadah. Bagaimana tata caranya? Sudah dilengkapi melalui agamanya dan melalui utusan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika seseorang keluar dari tuntunan, tidak lagi meneladani Nabi alaihi salatu wassalam dalam berbuat, dalam beramal, inilah dia akan merugi di dunia, merugi pula sekembalinya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita azan barakallahu fikum, kemudian kita sholat. InsyaAllah kita sambung sedikit barakallahu fikum terkait dengan beberapa yang membatalkan amal kita dalam kondisi kita tidak pernah menyangka dan menduga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.